В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Світові ринки більше не довіряють німецько-французькому дуету, зауважує депутат Європарламенту.
Франція та Німеччина вважають, що якщо вони домовляються, то це врятує весь Євросоюз. Але це не так.
У Харкові розпочинають німецько-український проєкт розвитку вітряної та сонячної енергетики.
Зараз нам важливо створити точну базу даних із швидкості вітру, бо є сумний досвід Німеччини, Франції та інших європейських країн зі встановлення вітрогенераторів у районах, де мало вітру.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Глава Національної перехідної ради Лівії Мустафа Абдель-Джаліл оголосив про початок розслідування обставин смерті Муаммара Каддафі. Сьогодні на прес-конференції у місті Бенгазі Абдель-Джаліл заявив, що розслідування розпочали у зв'язку зі стурбованістю з боку міжнародної спільноти цими обставинами. Він припустив: Каддафі міг бути вбитий своїми прибічниками, щоб вони перешкодили йому свідчити про їхню причетність у минулому до злодіянь його режиму. Він зазначив, що вільні лівійці хотіли законного суду над Каддафі. Британський міністр закордонних справ Вільям Гейк і генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен закликали лівійців уникнути відплати і використати шанс для підтримки плюралізму та верховенства закону. Про необхідність розслідувати загибель Каддафі висловилась і держсекретар США Гіларі Клінтон. Сьогодні нові лівійські лідери оголосили в Бенгазі про звільнення країни від одноосібного 42-річного правління Муаммара Каддафі, заявивши, що фараон усіх часів залишився в сміттєвому кошику історії, а майбутнє країни – демократія і примирення. Керівник військової місії НАТО в Лівії, канадський генерал Шарль Бушар, говорячи про боєздатність тих сил, що зберігають ще вірність режиму Каддафі, заявив: всі райони звільнені, вся прибережна зона Лівії перебуває під контролем сил Національної перехідної ради. Загрози організованих нападів з боку інших сил прихильників Каддафі більше немає на даний момент. У них немає можливості здійснювати загальний контроль командування з тим, щоб до влади повернувся колишній режим, заявив представник командування НАТО. Сирія відкликала свого посла з Вашингтона у відповідь на аналогічний крок Сполучених Штатів. Представниця сирійського посольства повідомила, що Імад Мустафа залишив США в понеділок після того, як Держдепартамент підтвердив, що американський посол в Дамаску Роберт Форд був відкликаний з міркувань безпеки. Посол США неодноразово критикував репресії сирійської влади по відношенню до учасників масових протестів, за що Дамаск звинуватив його у втручанні у внутрішні справи. Протести з вимогою відставки президента Башара Асада у Сирії тривають. У місті Хомс у сутичках між військовими і озброєними противниками режиму, і, ймовірно, дезертирами, що залишили військо, загинули 11 осіб. Турецькі танки у супроводі вантажівок перетнули кордон на півночі Іраку сьогодні увечері, прямуючи до повстанських баз курдів в долині Хафтанін, що в 20 кілометрах від прикордонного поста Хабур. Але про це більше на сайті Радіо Свободи. Людмила?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». 17 країн, де в обігу є єдина європейська валюта, мають 2 дні, аби владнати всі проблеми з борговою кризою. Саміти лідерів держав, що відбулися протягом вихідних, буцімто наблизили Європу до вирішення проблеми. Однак ці зустрічі ще й показали, наскільки складне завдання стоїть перед Єврозоною і як непросто завоювати довіру світових ринків. Про що домовилися європейські лідери і які рішення їм ще слід ухвалити на саміті, який відбудеться в середу, розповідає наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
Вирішення проблеми грецького боргу, рекапіталізація ослаблених банків Європи, збільшення Європейського фонду фінансової стабільності. Лідери Євросоюзу окреслили такий план, згідно з яким ці відкриті питання мали б отримати серйозні і вагомі відповіді. Тим часом самих відповідей доведеться чекати до середи, коли представники Об'єднаної Європи знову зберуться на нараду. Але найбільше непорозумінь викликає фонд фінансової стабільності, або, як його ще називають, фонд порятунку, внески до якого від держав Єврозони вартувало б збільшити, адже саме він є гарантією довіри до євровалюти з боку світових інвесторів. Але не всі країни готові надати фондові ці гроші, адже це означає ріст вже нині доволі великих державних заборгованостей. З огляду на це у Брюсселі розглядають можливості наповнення цього фонду з-за кордону, скажімо, Китаєм, який не проти надати свої гарантії. Інша ідея, що перебуває на столі переговорів – участь приватних інвесторів. Все це мають вирішити на саміті у середу. Разом з тим, у саміту, який відбувся у неділю, були і свої здобутки. Банки погодилися подарувати грекам половину заборгованостей. Водночас лідери великих європейських економік відкрито нарікали на прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі, а це у дипломатичних обмінах велика рідкість. Відверті зауваження стосувалися бездіяльності італійської влади у владнанні з величезним зовнішнім боргом, що загрожує перетворити країну на наступну жертву рейтингових агентств. Німеччина та Франція навіть застерегли, що не допоможуть італійцям, якщо ті не розпочнуть поглиблених та суворих заощаджень. Пан Берлусконі, як виглядає, натяк зрозумів, бо вже сьогодні у Римі розпочалися урядові дебати з цих питань. Тим часом оптимізму щодо подолання кризи у європейців залишається небагато, навіть при тому, що французький президент та німецький канцлер знову обіцяли, що зроблять все можливе, аби припинити загрозу, що нависла над Єврозоною, говорить Ніколя Саркозі.
Найголовніше у стані цієї безпрецедентної фінансової кризи, у якій опинилося євро, аби Франція та Німеччина говорили в один голос і виявляли бажання вести однакову політику. Це підґрунтя всього. Наша рішучість знайти спільну амбіційну і тривалу відповідь на всі теми є тотальною.
Заявив французький президент. Проте подібні заяви звучать у Берліні, Парижі та Брюсселі вже протягом 2 років, а ситуація тільки погіршується. Ось як коментує результати недільних самітів голова групи лібералів та демократів Європейського парламенту Гі Верховстат.
У мене таке враження, що наші політики починають діяти тільки тоді, коли їх припруть до стінки. Наразі саме це і відбувається, але фінансові ринки їм більше не вірять, бо вважають, коли ви маєте спільну валюту, то спільною повинна бути і політика та економіка. Проблеми у тому, що Франція та Німеччина вважають, що якщо вони домовляються, то це врятує весь Євросоюз. Але це не так. Бо ринки хочуть, аби саме Європейська комісія, Європейський Центробанк творили єдину федеральну політику.
Каже Гі Верховстат, колишній прем'єр-міністр Бельгії, а нині член Європейського парламенту. Віталій Єреміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Майбутнє сільського господарства Німеччини – це одна з основних тем, яку жваво обговорюють німецькі аграрії. Асоціація сталого сільського господарства, до складу якої входять провідні представники аграрної галузі Німеччини, оголосила про спільну ініціативу сталого розвитку німецького сільськогосподарського підприємства. Яка є політика аграрного майбутнього Німеччини? Відповідь на це запитання шукала Вероніка Крамер з Берліна.
Лише близько 3% населення Німеччини має безпосереднє відношення до справжнього сільського господарства. Всі інші купують продукти у магазинах і не мають уявлення, яким чином їх виробляють. Зауважив виконавчий директор Асоціації сталого сільського господарства Німеччини Гіпфрід Шенк. За словами експерта, німецькі селяни вже досить довгий час піклуються реалізацією сталої стратегії. Але саме зараз, коли об'єми виробництва зростають через збільшення кількості населення, дотримання сталого розвитку є як ніколи актуальним і необхідним. На сьогоднішній день землю використовують більш інтенсивно, аніж це було 20 років тому. Зміна клімату, застосування пестицидів є серед основних факторів негативного впливу на розвиток сільського господарства. Тож основними умовами сталого розвитку розвитку, є збереження природного середовища, обмеження обсягів використання синтетичних хімікатів, мінімальна уранка ґрунту, відмова від масового промислового тваринництва та від генетично модифікованих організмів.
Традиційне сільське господарство було завжди пов'язане зі сталим розвитком. Селянин просто по-іншому думати не може, аніж про сталий розвиток. Він має піклуватися про майбутнє, тобто як саме вести сільське господарство таким чином, щоб зберігати природні, соціальні, економічні умови для наступних поколінь.
Говорить пан Шинк. Селяни мають виробляти достатню кількість високоякісної продукції і водночас зберігати і дбати про відновлювання природних ресурсів та й давати прибутки. Серед основних питань, які вирішують аграрії, є й те, яких розмірів має бути сільськогосподарське підприємство майбутнього, чи повинно воно розширюватись. За словами пана Шенка, якщо селянин не матиме достатньо грошей, щоб утримувати своє господарство, він не зможе забезпечувати населення продуктами свого виробництва. Це змусить його піти в місто шукати інші можливості для заробітку. Таким чином, має бути дотримана рівновага між трьома основами – економічною, соціальною та екологічною. За словами експерта, саме такого розвитку має дотримуватись сільське господарство України, яке на початку 90-х мало дуже потужний потенціал порівняно з іншими галузями. Проте розвиток ґрунтувався виключно на економічній основі без урахування соціальної та екологічної. Сьогодні Україна має рухатись саме у збалансованому напрямку.
Селянин має стежити за станом ґрунту, води, за тим, щоб зберігся широкий рослинний спектр. Тобто він має робити все, щоб і сини його, і онуки змогли б на тій землі жити і далі розвивати сільське господарство. Селянин не повинен працювати на вичерпування своїх ресурсів.
Німецьке сільське господарство, що використовує концепцію сталого розвитку, є одним з потужніших у Європі. Але це питання не лише однієї країни, а й світу загалом. Вероніка Крамер для Радіо Свобода, Берлін.
Німецькі фахівці з альтернативної енергетики працюватимуть з харківськими науковцями разом над створенням першої в Україні бази даних потенціалу альтернативних джерел енергії. Проєкт розрахований на 3 роки. При успішних розрахунках швидкості вітру в Україні зможуть видобувати струм незвичним способом за допомогою вітряних електростанцій. У новоствореному українсько-німецькому центрі альтернативної енергетики, який впроваджуватиме цей проєкт, побував наш кореспондент Володимир Носков.
Доки представники харківської міської влади хваляться заліпленими розетками в лікарнях, мовляв, це добрий спосіб заощадження струму, ініціатори створення українсько-німецького центру альтернативної енергетики пропонують проекти з розвитку вітрової та сонячної енергії, а дещо вже встигли впровадити, щойно відкривши свій офіс. Станіслав Ігнатів, директор Міжнародного енергоцентру при Харківському національному університеті імені Василя Каразіна, проводить екскурсію так званою сонячною конференц-залою.
Зараз у нас встановлено 4 сонячні батареї. Є одна сонячна батарея, це демонстративна, це батареї надані німецькою компанією SolarTech. І ми очікуємо ще 4 батареї, щоб покрити стіну від німецької сторони і повністю забезпечити цю конференц-залу сонячною енергією.
Німецькі фахівці під час лекцій для харківських студентів мультимедійне обладнання підключають до тих самих розеток, що живляться сонцем. Фахівці компанії ВСБ в рамках проєкту зі створення в Україні першої мережі спостереження за швидкістю вітра розповідають каразінцям про вітроенергетичний потенціал Європи і, зокрема, Німеччини, та про вигоди від впровадження альтернативних технологій в Україні. А після теоретичної підготовки студентів розпочнеться практична частина унікальної інноваційної програми. Упродовж наступних 3 місяців в різних куточках України встановлять 25 автономних метеостанцій. Ця мережа буде більшою за подібну державну, яка вже існує в Україні. Ділиться планами куратор проєкту Станіслав Ігнатєв.
Ми встановлюємо Харківську область, схід України і центральна Україна, і частково приморські регіони Азовського та Чорного морів. Університет разом з компанією ВСБ отримує унікальну базу даних, найпершу в Україні, щодо потенціалу територій для наступного будівництва вітроелектростанцій.
Анемометри, прилади, що стежать за швидкістю повітряних мас, це подарунок від німецьких партнерів, продовжує керівник компанії ВСБ доктор Штефан Гайн.
Зараз нам важливо створити точну базу даних із швидкості вітру, бо є сумний досвід Німеччини, Франції та інших європейських країн зі встановлення вітрогенераторів у районах, де мало вітру, а отже устаткування не приносить економічного та енергетичного ефекту.
Уся інформація про швидкість повітряних мас, про вологість повітря, а також про кількість сонячної радіації на одиницю площі, а це вже для сонячних батарей. Ну і дані про хмарність надходитиме на спеціальний сервер кожні 4 секунди, а харківські науковці з різних факультетів університету імені Каразіна цю інформацію оброблятимуть, а далі за цими даними складуть карту ефективних місць для встановлення вітряних електростанцій. У результатах цього проєкту зацікавлена низка німецьких та українських компаній, бо вони планують розпочинати бізнес на вільному перспективному ринку альтернативних енерготехнологій в Україні. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
В ефірі «Європейська свобода». З вами Людмила Литовченко. Далі в нашій передачі. Проблеми українського туризму та європейський досвід обговорили на Прикарпатті.
В Україні туризм наразі є сферою послуг, а не галузю господарювання.
Російськомовний інформаційний простір в Естонії як інструмент антиестонської пропаганди.
Зокрема, це стосується медіаклубу «Імпресум», першого Балтійського каналу та газети «Комсомольська правда».
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У західній пресі далі обговорюють судовий вирок у справі Юлії Тимошенко. Оглядачі не виключають, що Янукович може запам'ятатися як черговий диктатор у сірій зоні між Євросоюзом і Росією. І тут не обходиться без іронії. Коли журналісти називають Віктора Януковича нашою для Кремля людиною в Києві, цитуючи президента Росії, який вважає, що українські суди можуть судити як завгодно і кого завгодно. Головне, щоб вони були не проти Росії і не проти «Газпрому». Василь Зілгалов з оглядом світової преси.
Відоме американське видання Forbes оприлюднило статтю про те, що і в Сполучених Штатах Америки є статті в законах на кшталт порушення добросовісного обслуговування, за якими, як у справі медіамагната Конрада Блека, суд не посоромився зробити інтелектуальний фінт у прозорій спробі підтримати уряд і повернути підсудного до в'язниці, і таким чином використати, як і статтю 365 Кримінального кодексу України для переслідування невинних. Автор статті так і резюмує, що використання недостатньо чітких законів у законодавстві для переслідування невинних являється одним із характерних явищ і для правосуддя на Заході. Кореспондент московського видання «Комерсант» Володимир Соловйов так і називає президента Віктора Януковича з точки зору Кремля нашою людиною у Києві, коли іронізує над метаморфозами з нинішнім українським главою, котрий позбувся своєї невпевненості, відчувши у своїх руках всю повноту влади. Нині, як пише автор, найбільш злостиві вороги Януковича за ґратами, опозиція ослаблена, а сам президент не соромиться жити без дружини у Великому палаці та не забуває достойно прилаштовувати у столиці своїх друзів-земляків. Більше того, як зауважує Володимир Соловйов, Віктор Федорович не збирається повторювати помилки Леоніда Даниловича і випускати Юлію Тимошенко на свободу. Тепер Януковичу залишилося порахуватися лише з Ющенком, і всі, через кого він втратив дорогоцінних 6 років без влади, будуть таким чином покарані, підсумовує автор матеріалу в «Комерсанті». Януковича не лякає перспектива стати в Європі нерукопожатним. Він не перший і не останній пострадянський керівник, котрий потрапив у немилість на Заході через специфічні методи розправи з опозицією, зауважує Володимир Соловйов. А у Москві, на думку автора статті, раді та добре розуміють нинішнє становище Януковича і наголошують, що для Кремля в українському судочинстві головне не зачіпайте нас і наш «Газпром», в іншому можете поводити себе як завгодно і саджати на нари кого завгодно. Київський кореспондент Wall Street Journal і американського часопису Time Джеймс Марсон висловлює думку про те, що для влади президента Януковича не обов'язково робити вибір між Європою і Росією, бо він може запам'ятатися як черговий диктатор у сірій зоні між Європейським Союзом та Росією. Таким були деякі теми світової преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Як використовувати природні особливості різних регіонів та історико-культурні пам'ятки для розвитку туризму? Як сам туризм може впливати на соціально-економічний розвиток областей? Дещо з досвіду використання спільних проєктів в країнах Євросоюзу. Про це йшлося під час міжнародної наукової конференції «Туризм і розвиток регіону», яка відбулася на Прикарпатті. Для окремих регіонів України туризм повинен стати стратегічним напрямком розвитку. Галина Добош повідомляє з Івано-Франківська.
Нещодавно Тетяна Йосипенко побувала в Румунії. Зацікавив румунський досвід додаткових атракцій для приваблення туристів. В їхній родині це сімейний бізнес. Мати тримає приватну садибу зеленого туризму в Татарові. Донька півтора року очолює туристичну агенцію «Подорожі Карпати Тревел» в Яремчі. Тетяна зізнається, що найбільшою проблемою є наш сервіс – співвідношення між якістю і ціною у сфері туристичних послуг.
Представники туристичного бізнесу дуже мало вкладають і дуже хочуть велику віддачу. Так не можна робити, тому що дійсно ціна має відповідати якості в будь-якому випадку.
В Україні туризм наразі є сферою послуг, а не галузю господарювання, вважає директор Інституту туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника професор Володимир Великочий. У Євросоюзі домінуючою є співпраця між регіонами і розвиток регіонів як база для розвитку всієї держави. Прикладом можуть бути суміжні регіони Швейцарії, Італії, де є змішане населення. Показовою є і співпраця Польщі та Німеччини в районі Помор'я на так званих «одзисканих землях», які після Другої світової війни були віддані Польщі. Приміром, спільні польсько-німецькі проекти в агротуризмі, надані туристичних послуг для неповносправних, розповідає проректор Вищої професійної школи міста Гожов Великопольський професор Аркадіуш Волошин.
У нас є певний досвід розвитку агротуризму, але у нас є і туризм для неповносправних. Цікава сфера, що прийшла до нас із Заходу, невідома раніше в Польщі. Ми активно розробляємо цей напрямок, переймаємо різноманітний досвід чехів, німців, румунів. Особлива сфера – прикордонні проекти, в яких, попри те, що полікультурність – це вагомо, популярно і красиво, акцентуємо увагу на національні ідентичності та регіональній самобутності.
Прикладом міждержавної співпраці може стати Карпатський регіон – Україна, Угорщина, Польща, Словаччина, Румунія. Ці регіони знаходяться приблизно в однакових соціально-економічних, суспільно-політичних, національно-культурних, історико-культурних умовах. Свого часу навіть існувала громадська організація – Карпатський єврорегіон. Сьогодні ж ця інституція не зовсім дієздатна. Пробують щось змінити на місцевому рівні. На Прикарпатті ухвалено стратегію і програму розвитку туризму на 2011-2015 роки. Підтримують цікаві туристичні проекти. Йдеться не про те, щоб займатися благодійністю, а стимулювати розвиток туризму. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
У Естонії розгортається дискусія навколо книги естонського журналіста українського походження Олега Самородного «Дволикий імпресум. Анатомія маленької інформаційної війни». Автор стверджує, що окремі російські засоби масової інформації в Естонії діють як інструменти антиестонської пропаганди. Докладніше про це Людмила Пилип.
За словами Олега Самородного, книгу «Дволикий імпресум. Анатомія маленької інформаційної війни» він написав з кількох причин. Одна з них – звернути увагу на те, що російськомовний інформаційний простір Естонії заповнюється медіаструктурами, які є провідниками пропагандистської діяльності Росії. Зокрема, це стосується медіаклубу «Імпресум» Першого Балтійського каналу та газети «Комсомольська правда», в якій Самородний працював шеф-редактором в країнах Північної Європи, поки не зрозумів, які насправді цілі переслідує це видання.
Коли виявляється, що ті цілі, які декларувалися на початку, не співпадають з практикою, то безумовно є бажання піти звідти і написати про це, щоб люди знали, що там відбувається, і щоб інші журналісти знали, що є конкретні структури, які займаються пропагандою, а не журналістикою.
каже Олег Самородний. Естонський журналіст попереджає, що подібні російські медіа-структури діють не лише в Естонії. Ця мережа поширюється і на інші пострадянські країни.
Принаймні, аналогічні імпресуму, так званий медіаклуб під назвою «Формат А3» почав свою діяльність у Латвії, а минулого року – у Молдові та Україні, точніше в Криму. За ними стоять ті ж самі сили, які керують діяльністю імпресуму. Отже, вибудовується ціла система.
Зауважив журналіст. Діяльність медіаклубу «Імпресум», який на початку позиціонував себе як структура, мета якої розвивати естонсько-російські відносини, викликала інтерес естонських спецслужб. Зокрема, комісар поліції безпеки Естонії Андрес Кахар висловив думку, що за «Імпресумом» може стояти служба зовнішньої розвідки Росії. У звіті поліції безпеки Естонії за 2010 рік зазначається, що незважаючи на те, що на перший погляд окремі заходи «Імпресума» не здаються провокаційними, головна мета структури полягає у довгостроковій та послідовній діяльності, спрямовані на дискредитацію Естонії. Поліція безпеки зазначає, що, зокрема, для підриву стабільності економічного середовища Естонії, «Імпресум» розповсюджував паніку про девальвацію крони і нагнітав протистояння серед населення щодо вступу України до Єврозони. Після виходу у світ книги Олега Самородного в Естонії розгорнулася дискусія про місце російськомовної журналістики у місцевому медіапросторі, а також про журналістську етику.
Інформаційні війни ведуться, і цим неможливо нічого зробити. Є дуже багато людей, політиків, бізнесменів, які використовують журналістику, тобто журналістів, у своїх корисних цілях. І тут постає питання персонального вибору журналіста, як себе поводити у цій ситуації.
Каже естонський журналіст Олег Самородний. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Передача «Європейська свобода» добігає кінця. З вами була Людмила Литовченко. Перш ніж попрощатися, нагадаю, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».